Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am încheiat ultima noastră întâlnire discutând problema dărniciei credincioșilor. Am pornit de fapt de la prevederea legii față de poporul evreu care trebuia să-și aducă zeciuielile înaintea Domnului. Vă reamintesc că nu era vorba de o singură zeciuială pe care trebuia să ofere poporul, ci mai multe, așa cum am văzut deja. În ce-i privește pe credincioși, citind capitolele 8 și 9 din cea de-a doua epistolă a apostolului Pavel către Corinteni, înțelegem că nu legea constituie temeiul dărniciei credinciosului, ci dragostea. De asemenea, un aspect foarte important legat de dărnicie este acela că ea reflectă spiritul părtășiei credincioșilor în cadrul trupului lui Hristos, care este biserica. Am văzut, deci, că Dumnezeu ridică această întrebare pentru evreii din timpul lui Maleahi, întrebare care și nouă ni se poate adresa foarte bine. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu? Dragii mei, aceasta nu este o întrebare retorică, ci o întrebare la care fiecare trebuie să dea un răspuns. Spun acest lucru deoarece versetul 9 din capitolul 3 al cărții Maleahi ne arată cât de serios este Dumnezeu cu privire la ceea ce am discutat până acum. Vă citesc acest verset. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. În har, Dumnezeu vrea ca noi să dăruim atât cât putem să dăruim. Pentru unii aceasta va însemna mai puțin de 10%, pe când pentru alții aceasta ar însemna mai mult. Părerea mea este că sunt în această lume oameni care, dacă ar da după posibilitățile lor, biserica ar fi cu mult mai bogată, și nu mă refer aici la bogății materiale, ci la proiecte pe care ea le-ar putea derula pentru extinderea împărăției lui Dumnezeu. Trebuie să înțelegem, dragi ascultători, că fiind sub har, dărnicia noastră trebuie să reflecte dragostea pe care o avem față de Dumnezeu. Cred că acesta este unul din motivele pentru care nu vedem bine cuvântările lui Dumnezeu revărsându-se peste noi. Sunt destul de multe bisericile care fac ce trebuie din multe puncte de vedere, dar rezultatele întârzie să apară. Mă întreb dacă nu cumva la mijloc se află chiar această problemă a dărniciei. Dumnezeu ne arată prin intermediul acestor versete că este o problemă pe care El o tratează cu seriozitate și așa ar trebui să o tratăm și noi. Dacă o biserică sau un individ nu au o dărnicie după voia lui Dumnezeu, nici n-ar trebui să se aștepte la binecuvântări nemaipomenite, pentru că Dumnezeu nu s-a angajat la așa ceva. Cred că Dumnezeu este gata să binecuvânteze, însă pe oricine este dedicat. Și n-aș vrea să înțelegeți că binecuvântările sunt numai de ordin material. Amintiți-vă de cuvintele scrise de apostolul Pavel credincioșilor din Efes. Ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. De aceea Dumnezeu, potrivit cu harul său, îi va binecuvânta pe toți aceia care manifestă generozitate în dărnicie, pentru că să nu uităm, ea este o reacție față de dragostea lui Dumnezeu. Acesta este un principiu care apare prezentat în mai multe locuri din Sfânta Scriptură. Sunt multe biserici care au ajuns în decădere și, urmărind istoria lor, cred că ajungem cu ușurință la punctul în care dedicarea lor în ceea ce privește dărnicia a marcat punctul de cotitură. Dacă ne deschidem inima față de El, față de Domnul, și El o va deschide față de noi. Repet, nu numai pentru binecuvântări de ordin material, ci pentru orice binecuvântări ce ne sunt necesare. Dragii mei, trebuie să știm că Dumnezeu a făcut promisiuni minunate poporului său și cred că noi am vorbit suficient despre caracterul lui Dumnezeu pentru a ști că promisiunile sale nu sunt ca ale oamenilor. Atunci când Dumnezeu promite, El se ține de promisiunile făcute. Singurul lucru care îl împiedică în împlinirea lor este ascultarea noastră. Vorbind despre promisiuni, dați-mi voie să vă aduc aminte de ceea ce spune Dumnezeu pe vremea lui Ezechia. În acea vreme, poporul traversa o perioadă de trezire spirituală. În cartea 2 Cronici, în capitolul 31, versetul 10, citim: Atunci, marele preot Azaria, din casa lui Tzadok, i-a răspuns: De când au început să aducă darurile în casa Domnului, noi am mâncat, ne-am săturat și am mai rămas mult, căci Domnul a binecuvântat pe poporul său. Și iată ce mare grămadă a mai rămas. Cu alte cuvinte, poporului i-a fost dat mult mai mult decât a avut nevoie. Pe vremea în care Moise construia cortul întâlnirii, el a cerut sprijinul poporului, care a dăruit până la punctul în care Moise a trebuit să spună destul. Este de altfel singurul caz în care am auzit că a fost nevoie ca oamenii să fie opriți pentru că dăruiau prea mult. Astăzi, cu siguranță, nu se poate vorbi de așa ceva. Să revenim acum la ceea ce spune Dumnezeu prin intermediul lui Maleahi. Vedeți, Dumnezeu nu folosește cuvinte fără suport. Nici nu dorește să abuzeze de încrederea cuiva. El ne provoacă să-L punem la încercare. Cred că aceasta este o bună replică dată celor ce susțin că motoul creștinismului este crede și nu cerceta. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Citim în versetul 10. Vă aduc din nou aminte că noi nu mai suntem sub incidența zeciuielii. Sunt mulți credincioși care trăiesc dintr-un venit foarte mic, venit din care 10% ar însemna mult. Sunt alții pe care Dumnezeu i-a binecuvântat într-un asemenea mod, încât ei ar fi putut da cel puțin în mod proporțional cu cât plătesc guvernului sub formă de taxe. Sunt însă puțini cei care fac o asemenea dărnicie. Așadar, zeciuiala este numai un etalon la care fiecare se poate raporta, dar în niciun caz nu este o lege pentru creștini. Vreau să vă îndrept acum atenția asupra câtorva elemente care au și ele o mare importanță când este vorba despre dărnicie. Ați observat că Domnul spune: aduceți la casa visteriei toate zeciuielile. Sunt anumite biserici și chiar denominații care au spus că biserica este acea casa visteriei la care face referire acest verset. Fără a intenționa să supăr pe cineva, aș vrea să corectez această percepție. Nu înțeleg de ce admitem că zeciuiala nu este o lege pentru biserică, dar nu vrem să admitem că biserica nu este casa visteriei. Casa visteriei era o parte a templului. Pe lângă încăperile destinate închinării, era o serie întreagă de încăperi a căror menire era aceea de depozit, magazii. Când oamenii își aduceau zeciuielile, și trebuie să ținem cont că în acea vreme era vorba despre grâne, ulei și alte produse alimentare, acestea trebuiau depozitate undeva. Aduceți-vă aminte că în momentul în care Neemia s-a întors în Ierusalim, asta se întâmpla undeva înainte de activitatea lui Maleahi ca profet, el a găsit pe Tobia, unul din oponenții refacerii cetății, locuind într-una din cămările templului. Cum a ajuns să locuiască acolo? Nu era greu. Poporul nu mai aducea zeciuielile la templu, așa că nu mai era nevoie de cămări pentru depozitare. De aceea nici n-a fost greu pentru Tobia să-și amenajeze un apartament acolo. Însă Neemia a intervenit și a curățit locul. A luat lucrurile lui Tobia și le-a aruncat afară de acolo. Apoi oamenii au început din nou să-și aducă darurile la casa Domnului, astfel încât a fost din nou nevoie de aceste cămări pentru depozitare. Citiți, vă rog, capitolul 13 din cartea Neemia. Astăzi însă nu mai avem așa ceva pe lângă biserici. Chiar dacă există numeroase facilități, ele au de obicei alte destinații. De fapt, nici nu este nevoie de așa ceva. Dărnicia noastră poate căpăta astăzi alte forme față de cele pe care le avea pe vremea lui Maleahi. În acea vreme, poporul aducea diverse produse la casa visteriei. De fapt, dacă vă aduceți aminte, erau anumite părți ale animalului de jertfă pe care omul trebuia să le dea preotului, iar altele trebuiau mâncate chiar acolo. Există și o explicație pentru aceasta. În condițiile în care, într-un climat cald ca cel din Israel și fără frigiderele moderne, carnea s-ar fi alterat foarte repede. Acesta era unul din motivele pentru care poporul era îndemnat să consume carnea pe loc. Dar alte produse erau depozitate. Ei bine, în caz că vor asculta, Dumnezeu le promite dovezi concrete ale îndurării sale. Versetul 11. Și voi mustra pentru voi pe cel ce mănâncă, lăcusta, și nu vă va nimici roadele pământului, și vița nu va fi neroditoare în câmpiile voastre, zice Domnul oștirilor. Dacă ei vor dărui față de Dumnezeu, și El va răspunde cu generozitate, în forme concrete care însemnau foarte mult pentru ei. El le promite că va deschide cerurile și va turna peste ei belșug de binecuvântare. Vă dați seama ce mare era această provocare? Se pare că Israelul se confrunta mereu cu tot felul de paraziți care distrugeau recoltele. Poporul nu înțelegea că era vorba de judecata pe care Dumnezeu o pronunța în ceea ce îi privește. Acum Dumnezeu le spune clar, pocăiți-vă și veți vedea că acele probleme vor dispărea. Chiar și astăzi, națiunea care îl respinge pe Dumnezeu se confruntă cu judecata lui. Nu cred că trebuie să insist asupra exemplului dat de țările din fostul lagăr comunist. Este foarte adevărat că sistemul economic a fost unul defectuos, dar cred că este mai mult de atât. Nu vedeți cât de greu se refac aceste țări? În ciuda declarațiilor triumfaliste ale bisericilor tradiționale, o mare parte a populației este încă departe de Dumnezeu și profund marcată de filozofia atee din trecut. Dragii mei, universul acesta este al lui Dumnezeu și El îl guvernează așa cum îi place. El este Cel care poate spune ploii să cadă și îl poate alunga. În ciuda descoperirilor tehnicii de astăzi încă nu putem controla natura. Ne place să credem că o facem, dar de cele mai multe ori o distrugem. Dumnezeu este stăpânul și pe El trebuie să-L avem de partea noastră. El este gata să o facă. Tot ce vrea este ca noi să-L recunoaștem ca Domn și Dumnezeu și să ne închinăm Lui ca atare. Fie că este vorba de individ sau de națiuni, atunci când există pocăință reală, rezultatele binecuvântărilor nu vor întârzia să apară, iar efectele vor fi vizibile. Toate neamurile vă vor ferici atunci, spune Domnul, căci veți fi o țară plăcută, zice Domnul oștirilor. Când Israel avea o relație potrivită cu Dumnezeu, devenise o binecuvântare pentru popoarele lumii. În cartea profetului Zaharia, în capitolul 8, versetul 13, citim: după cum ați fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare. Nu vă temeți, ci întăriți-vă mâinile. Aceasta face referire la o zi viitoare, dar Dumnezeu le-a promis că îi va face o binecuvântare pentru omenirea întreagă. Condiția este ca ei să fie într-adevăr în slujba Domnului. În versetul 13, ajungem la ultima remarcă plină de sarcasm pe care poporul Israel o face ca răspuns la afirmațiile Domnului. Este cea de-a opta. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, zice Domnul, și mă întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Poporul spune aici, Doamne, nu ne aducem aminte să fi spus nimic nepotrivit la adresa ta. Am spus noi ceva împotriva ta? Dar Dumnezeu răspunde, ați zis, Degeaba slujim lui Dumnezeu și ce-am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Israel spunea, ce rost are să-i slujim lui Dumnezeu? E degeaba. Era într-adevăr degeaba, pentru că ei n-o făceau din inimă. Ei confundau ritualul cu slujirea și se așteptau să fie binecuvântați. De vreme ce nu erau binecuvântați, îl învinuiau pe Dumnezeu pentru aceasta. Spuneau, n-o să merită să-i slujești lui Dumnezeu. Și așa era dacă ne referim la maniera în care o făceau ei. Dumnezeu nu poate fi slujit așa. El nu poate fi slujit oricum. Vreau să spun un lucru foarte important. Sunt și astăzi persoane care frecventează biserica și care, sincer, cred că ar face mai bine să facă altceva. Ei vin la biserică duminică de duminică, dar scopul lor nu este acela de a se închina lui Dumnezeu sau de a lua aminte la cuvântul lui. Ei consideră că menirea lor este să critique ceea ce se face în biserică. Alții, din aceeași categorie de altfel, ajung la biserică numai pentru a-și etala garderobele sau pentru că este un loc în care, cu conștiința împăcată, pot trage un pui de somn. Dragul meu prieten, dacă nu pui inima ta în ceea ce faci, dacă nu ai niciun pic de sentiment de dragoste pentru Dumnezeu, dacă nu simți nicio dorință în a-i mulțumi și a-i glorifica numele, atunci ceea ce faci în mod mecanic n-are nicio valoare. Astăzi închinarea noastră se face pe un plan minunat. Este ceea ce Domnul Iisus i-a spus femeii samaritence la fântână. Femeie, i-a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Domnul Iisus i-a spus acestei femei că va veni timpul când închinarea nu va mai fi condiționată deloc. Oamenii nu vor mai fi nevoiți să se închină lui Dumnezeu pe un munte. El a spus, de altfel, că nici măcar la Ierusalim nu vor mai fi nevoiți să se închine. Acum, să fim sinceri, Ierusalimul nici nu mai prea este un loc al închinării. În ciuda faptului că se găsesc acolo tot felul de biserici și organizații creștine, nu se poate spune că este un loc al închinării. Domnul Iisus spune că adevărați închinători vor fi aceia care se vor închina în duh și în adevăr. Ei sunt aceia care vor găsi delectare în cuvântul lui Dumnezeu. Se vor apropia de Dumnezeu într-un spirit al slujirii. Îi vor fi supuși lui Dumnezeu. Cineva mi-a spus odată, domnule pastor, vă gândiți probabil că voi ajunge în iad pentru că îmi place să merg la meciuri duminica. Oh, nu, i-am răspuns. Nu pentru așa ceva se merge în iad. În iad se merge pentru respingerea Domnului Iisus ca mântuitor. Eu am oameni în biserica pe care o păstoresc, pe care aș dori să-i îndrept către un meci de fotbal duminica, pentru că tot degeaba vin la biserică. Ei sunt acolo, dar nu participă cu nimic. Mă gândesc că poate dacă ar vedea modul în care participă spectatorii unui meci de fotbal la ce se întâmplă pe teren, se vor schimba și ei. Dragii mei, această religie de promenadă nu este bună. Aspectul crucial în închinare este participarea inimii în relația cu Domnul Iisus. Pentru cei din vremea lui Maleahi, închinarea înaintea lui Dumnezeu părea goală și fără sens. Părea degeaba, dar aceasta nu din cauza lui Dumnezeu, ci din pricina lor. Îmi aduc aminte că am vizitat un om bolnav care îmi spunea că este foarte frig. Am mai cerut o pătură și încă îi acuza pe cei din spital că nu încălzesc suficient salonul. În cameră însă era destul de cald, numai că el nu simțea aceasta. Dragii mei, sunt mulți care se plâng că atmosfera în biserică este rece. Poate sunteți printre ei, dar vreau să vă întreb, nu este cumva doar o senzație pe care o aveți? Nu este cumva doar faptul că voi nu simțiți temperatura ei? Problema nu este la Dumnezeu. Problema este la noi. Vă invit să priviți acum, împreună cu mine, la o extraordinară definiție pe care Biblia o dă închinării. Și ea apare în cartea Isaia, capitolul 58. Dar să începem cu versetul 3, unde avem o întrebare. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Pentru că, zice Domnul, în ziua postului vostru, vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe simbriașii voștri. Vedeți, aceeași problemă din vremea lui Maleahi era prezentă și pe vremea lui Isaia. Oamenii posteau și își chinuiau sufletele, dar se părea că Dumnezeu nu ia aminte la nimic din toate acestea. Ba, le mai și atrage atenția. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să vă bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Dumnezeu spune, știți ceva? Nu-mi pasă de postul vostru. Voi țineți toate aceste ritualuri și faceți dezbateri teologice pe marginea lor. Inima voastră însă este departe de mine. Aceasta se întâmpla pe vremea lui Isaia, s-a întâmplat pe vremea lui Maleahi și vă asigur că se întâmplă și pe vremea noastră. Adesea lucrurile care ar trebui să ne apropie de Dumnezeu sunt folosite doar pentru a crea discuții, dezbateri și pentru a justifica acțiunile unuia sau ale altuia. Nu au fost puține dățile când am primit scrisori de la diferite persoane care fie voiau să intre în discuții contradictorii pe marginea unui subiect biblic, fie doreau să justifice ce cred ei diferit de ce cred eu. Unii mă incitau chiar la a aborda anumite subiecte pentru a ataca o grupare religioasă sau altă. Uneori scrisorile acestea conțineau până la 10 pagini, chiar și mai mult adesea, și cred eu aceasta demonstrează înverșunarea celor ce scriau. De cele mai multe ori aceste scrisori au ajuns la coșul de gunoi. Nu vreau să vă descurajez în a scrie, dragi ascultători, dar nu cred că prin argumentări vehemente vom găsi noi soluție. S-ar putea să avem puncte de vedere diferite asupra unor aspecte, dar atâta timp cât dorim să ne raportăm la cuvântul lui Dumnezeu, dragul meu ascultător, de ce n-am folosit timpul pentru a ne ruga ca Dumnezeu să ne dea mai multă lumină? Admit, s-ar putea ca eu să am nevoie de mai multă. Eu n-am pretenția că interpretările mele sunt infailibile. Chiar vă invit să le supuneți testării, dragi ascultători, verificați-le în lumina cuvântului lui Dumnezeu și luați numai ceea ce descoperiți că este bun. Acum vine definiția închinării. Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarte-ți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte și slava Domnului te va însoți. Am citit în capitolul 58 din cartea Isaia, versetele 6, 7 și 8. Isaia spune aici că atunci când venim în închinare înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne asigurăm că această închinare este demonstrată și de viața pe care o ducem. Dumnezeu vrea ca și viața să demonstreze ceea ce adesea afirmăm în chip ritualic. Aceasta este definiția pe care Vechiul Testament o dă închinării plăcute lui Dumnezeu, dragi prieteni. Ritualul în sine n-are nicio valoare dacă inima nu este după voia lui Dumnezeu. Trebuie întotdeauna să fim atenți la acest aspect. Rămâneți cu har și pace!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.